Зәкәрия пиғамбәр. 14-нче бүлек. Раббының хакимлек итүе. Менә Раббы көне якынлаша. Ул көнне сездән талап алган байлыкны күз алдыгызда бүлешерләр. Раббы барча халыкларны Иерусалимгә каршы сугышка туплар. Шәһәр алыныр, йортлар таланыр, хатыннар мәсхәрә ителер. Шәһәр халкының яртысы сөргін китәр, әмма икенче яртысы шәһәрдә калыр. Шуннан Раббы яу көнендәге көрәшче сыман бу халыкларга каршы сугыш ачар. Ул көнне Раббы Иерусалимнән көнчыгыштагы Зәйтүн тауына аяк басар. Һәм Зәйтүн тауы көнчыгыштан көнбатышка урталай ярылып, анда зур үзән барлыкка килер. Тауның бер ягы төн якта, икенче ягы көн якта калыр. Һәм сез Раббы тауларының үзәне буйлап йөгерерсез. Чөнки таулар арасындагы үзән әсілгә кадәр җитәр. Сез Яһүдә патшасы Узия заманында җир титрәүдән качкан ата-бабаларыгыз кебек йөгерерсез. Шул чагында минем Раббы Аллам һәм аның белән бергә бөтен изге фәрештәләр килер. Ул көнне яктылык та, салкынлык та булмас. Бу үзенчәлекле көн булыр. Аның кайшан киләсен Раббы гына белер. Әллә көн, әллә төн шунда, хәтта кишин дә яп-якты булыр. Ул көнне Иерусалимнән тереклек сулары агып чыгар. Агымның яртысы көнчыгыш диңгезгә, икенче яртысы көнбатыш диңгезгә таба агар. Җәен дә, кышын да шулай дәвам итәр. Раббы бөтен җирнең патшасы булыр. Ул көнне кешеләр бары Раббыга гына табыныр. Аның исеме бердән бер исем булып калыр. Иерусалимнән төньякта урнашкан Гибадан алып, Иерусалимнән көньяктагы Римунга кадәр җәйелгән бөтен җирләр Урдун тигезлеге кебек иңкү булыр. Иерусалим исә Биньямин капкасыннан алып Пышмак капкага, беренче капкага һәм Хананил манарасыннан алып патшаның йөзем изгечене кадәр манара сыман күкләргә ашып үз урынында торыр. Анда кешеләр көн күрер. Аны бүтән җимермәсләр һәм Иерусалим хауф хәтәрсез яшәр. Иерусалимгә каршы сугышкан халыкларны Раббы үләт зәхмәте белән язалар. Үз аягында басып торган кешеләрнең тәне кырыр. Күз чыкырларында күзләре, авызларында телләре ширер. Ул көнне аларның Раббыдан котлары алыныр. Берсе икенчесенең кулына ябышыр, бер-берсенә ташланыр. Хәтта Яһүдә халкы да Иерусалимдәге сугышка кушылыр һәм күршедәге илләрнең бар байлыгы, бихисап күп алтыны, көмеше вә кием салымы шәһәр халкының кулына төшәр. Ат, кашыр, дия, ишәк вә башка терлекне дә шул ук үләт зәхмәте аяктан йыгар. Иерусалимгә каршы сугышкан халыкларның исән калганнары елның елында патшага, күкләр хуҗасы Раббыга баш ияр өчен Чатырлар бәйрәменә килер. Җирдәге халыкларның берәрсе патшага, күкләр хуҗасы Раббыга сәҗдә кылыр өчен Иерусалимгә килмәсә, аларның илендә яңгыр яумас. Әгәр мисырлылар бергә килер өчен юлга чыкмаса, Раббы Чатырлар бәйрәменә килмәгән халыкларны җәзалаган сыман, аларны да үләт зәхмәтенә дучар итәр. Чатырлар бәйрәменә килмәгән шыракта Мисыр вә барлык халыклар әнә шундый язага тартылыр. Ул заманда ат дирбиясындагы кыңгырауларга Раббыга багышланган дип язылыр. Һәм Раббы йортындагы казаннар мәзбәх алдындагы кәсәләр кебек изге булыр. Иерусалимдәге вә Яһудәдәге барлык казаннар күкләр хуҗасы Раббыга багышланыр. Һәм корбан китерүчеләр аларда ит пешерер. Ул көнне күкләр хуҗасы Раббы йортында бер генә сәүдәгәрдә булмас.